ምትማልን ጎሆ እቲ ዮር ተባሂሉ ዝጽዋዕ ተቋም ሓልዮ ንናይ ሃይማኖት ተግባር ሕርያ ኣባላት ቤት ምኽሪ ኣካየድቲ ዕዮ ንምስንዳው ዝሓቀነ ናይቲ ተቋም ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ኣኼባ ከም እተኻየደ ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ሓቢሩ። ናይቲ ተቋም ምኽትል ሊቀ መንበር ሮናልድ ሄርማን ሽሚዝ ፕሮፌሶር ካርል አልበርት አንደርሶንን አንቶኒዮ ማሪያ ማሪኮንን ማኑዌል ሶቶሶራኖ ዘጠቃለለ ኣኼባ ከም ዝነበረ ክምልከትን ከሎ እዞም ናይቲ ተቋም ኣባላት ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ድሕሪ ፍጻሜ ኣኼባኦም ብናይ ቅዱስ መንበር ዋና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ታርቺዞ በርቶነ ምስ እትምራሕ ናይ ተቋጻጸርቲ ድርገት ብፁዓን ካርዲናላት ኣኼባ ከም ዘካየዱ ናይ ቅዱስ መንበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ የመልክት። ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ከም ዝሕብሮ እቲ ዝተኻየደ ኣኼባ ሓበሬታ ንምክፋልን ንናይ ተቋም ሓልዮ ግብረ ሃይማኖት ዕዮ ዝድግፍ ሓሳብ ዝቐረበሉን ኮይኑ ንናይቲ ተቋም ኣቦ ወንበር ንምሕራይ ዝበቅዕ ባይታ ንምስንዳው እውን ኣሚቱ ዝተኻየደ ምዃኑ ክፍለጥን ከሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ብናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ታርቺዞ በርቶነ ኣቢሎም ወትሩ ቀረባ ኮይኖምን ጸብጻባትን ሓበሬታን ብምርካብ ነቲ ተቋም ሓልዮ ግብረ ሃይማኖት ብቐረባ ዝከታተልዎን ከምኡውን ብዛዕባ ዕለታዊ ፍጻሜታቱ ቀጻሊ ሓበሬታ ከም ዝቐርበሎም እቲ ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ።